Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary wagtynda ýerli saýlaw resmiýetlerini duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülük göýün keseliýär. Häkimetler çäklendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelik döredigiňden, olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýdurýar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahana ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyrýar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüne alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňlediginiň aýtdy. Dekabr, yanvar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny onuň ýarny Redfield Abaşanyň Sewda Palata gadnasyny eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagt içinde pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýeňi koronavirus sanlary yaramazlaşdy. Bu bayramçylykda millionlarça Amerikalı iri üşmelenler we fiyahat bawatyna berilýän duýduruşlary eýermedi. Bayramçylykdan soň sanlar ýyly-ýylyna ýokarlanar diýip saglyk resmiýetleri duýdurdy. Bu öňümizdäki Christmas we täze ýyl bayramçylyklaryna gabat gelýär. Soňky Dağlyk Garawag höwüşüne ýetir düşen etnik ermeni goşunlaryna Azerbaýjan güýçleri tarapyndan köp halatda adam käçiliksiz çemeleşilýär. Olary fiziki hüjümlere we kemsitmelere sezewar edilýär diýip Human Rights Watch Sosial medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan eskerleri ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Olary depýär, itekleýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Videolarda ermeni uruş ýetirleri zor bilen Azerbaýjan baýdagyny öpmäge, Azerbaýjan prezidenti Ilham Aliýew öwmäge, ermeni premier-ministri Nikol Paşinyany söwmäge we Dağlyk Garawagyň Azerbaýjanyň degişlidigini oglan etmäge mejbur edilýärler. Human Rights Watch ermeni uruş ýetirleri kemsidilen onlarça sosial media videolarynyň 14 santyny ýakynan barlady. Gurama videolarda kemsidilen uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen gepleşdi. Şeýle videolar Telegram kanallaryna şol sanly Colorit 18 Plus we Karabakh News kanallaryna hemde birnäçe Instagram hasaplaryna paýlaşyldy. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusiýa Sputnik V sanjymyna elýetirligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň bir näçe sagat soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozum mäş götürüm täsirli boldy. Şeýle-de sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina henir sinagy möhüm 3-nji tapgyrdan geçmedi we diňe az adama berildi. Şonun bäri bir näçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ulan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Dağlyk Garawag sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük görüşlerini we iş taşlaýyşlary girýän käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyny gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soň alyndy. Ulalaşyk 3-10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Dağlyk Garawagyň Efesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyny almagy bilen netijelendi. Ýaraşygyň oglan edilmegi hemde etnik ermenleriň gödäwçilik edýän territoriýalaryny ýitirmegi Ermenistan'ın köçe protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münler çadım köçelere çıkıp Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrev demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olur Nikol sen dönük yalı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeledi Gunarta Kavkaz yurduna girmeyi ve ondan çıkmağı değişli düzgünleri koşu diyanlığını.